Gepliyer Azatlyk Radiosu. Her siriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2017-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyatçı separatistler yesir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yesirleri çalışma için göz önünde tutulun yere yolladılar. Separatistler yesirleri Ukrayinanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen saat bir de tavşarcağını önünden haber verdi. Ukrayinanın hükümet güçlerinin tutsakları separatistlere akşam tavşarcağı aydıldı. Ukrayinanın hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yefirleri çalışmak oyunçalı alaşık 25. dekabrda tasdiklanıpdı. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orınbatarı Irina Hiraşçenko aytdı. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko häzirki şäheriniň geljekki yefir çalışmalarının diňe başlangıcıdygyny aytdı. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampın qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avril Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetden banklaryny Swift halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir şolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsetden prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň medpowat Kile Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň metbuat wekilinin Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýandygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ylalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешігінің дашары сияты түнчі, ел ұштысының метбуғыт өкелі Майя Косянчич Орсетің сайлау комиссиясының Навальнийның жанайды ішіне чекілмегі себәплі сайлауларға қатнашмағына қадағыншылық ерізмегіні адалысыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальный өзіне қаршы қозғылың ішлерің сияты матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджеджон шәһәренең хәкими көпчүлүгүн өңгөндә мөллимләре кемсиденлеге өчен җәрима сезе бар булды. Бу карар Өзбекстанда өңгөрүлү ве шидилмедик ягъди болды. Йордын баш прокуратурасы Ерли судун 26 декабрда чыгарган карарына көрә, Дилмурот Рахматуллаевын көпчүлүгүн өңгөндә бир нече адамы кемсиденлеге өчен 5 миллион сом, ягъни 640 доллар мөчөрүндә җәрима төлөмөлдүгүн айтты. Өзбекстан 1991 елда дәүләт карашсызлыгын игълан иделе бәри йортта илкинҗе дә Hükümet başındaki adam özipesi olmadıkları kemsedenligi üçin kanunun öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munun öňü sirasında prezident Şavkat Mirziyoyew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşuşygynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifyň we Awganistanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyiň arasynda 26-njy dekabr Pekinde geçirilen duşuşun iyiyan edildi. Şilede ministerler terroru qarşı hizmettaşlığın doğam ettirilmeğine islek bildirdiler. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir təyədilikleri bilen